Yksi, mikä ei horju eikä muutu, on tämä, että tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsa. Se on vaan mielenkiintoista, ja varmaan jokaiselle meille se on vaan näin, että kun ihmisen kanssa, jonka kanssa nyt vähemmän tulee yhteyttä pidettyä, tai kun sisko tai veli soittaa tai näin, niin on yleensä yksi ensimmäinen aihe, josta sitten lähdetään keskustelua viedä. Ja mikä se on? Se on sää. Paistaako siellä? Sataako? Ei siinä mitään pahaa, mutta näin se vaan monasti niin kuin on. Tai kun lähetetään kortteja, niin kuin ennen vanhaa postikortteja tai jotain muuta ulkomailta, lomakohteista tai jostakin reissusta, niin eiköhän se ensimmäinen juttu ole se, että aurinko paistaa tai vettä sataa. Ja näin päästään niin kuin jutun alkuun. Sitä vaan mielessäni miettinyt sitä sellaista hengellistä säätilaa. Varmaan yksi katsotuimpia asioita joissakin näissä kännykkänettimaailmassa tai televisiossa, lehdissä, niin katsotaan juuri mikä on sää. Ja pitkälti sitten varmaan sen ohessa sitten suuntaudutaan. Mä en usko, että Eki nyt katsoo, että sato tai paisto, niin sinne mennään ja marjat haetaan. Mutta kivempihan se on lähteä, jos huomiseksi luvataan poutaa, eikä tarvii niin kastua tai palella. Se ohjaa meitä tavalla tai toisella, suunnittelemaan asioita. Mutta Jumala on valmis meille avaamaan ja kertomaan myös sitä hengellistä säätilaa. Ja voi kumpa useampien uskovien, niin kuin meidänkin, niin kuin kutina ja tunne olisi se, että kohta tulee taivaallinen korkea paine. Tuulet puhaltaa, pilvet pois, pilvet väistyy ja tulee sellainen korkea paine, että taivas näkyy. Se on, ja tietysti toivon sitä ihan sinun elämäsi ylle, jossa on ollut enemmän tai vähemmän jotain myrskyä tai sumua. Jos ei nyt ihan ukkosta kovia tuulia, mutta kumminkin sumua, että suunta on vähän niin kuin hukassa. Koska kyllä siihen huonoon säähän sitten myös se semmoinen voimattomuus ja alakuloisuus ja pahimmillaan tietysti eksyminen. Kyllä itse on joutunut joskus huonon sään takia eksymään. Ja siinä jos milloin täytyisi säilyttää maltti. Ja miettiä tarkoin, että nyt ennen kuin paniikki tulee, niin tehdä jotain. Ja se lukumäärä vaan tuolla pohjoisen soilla tai Kainuun soilla näyttää lisääntyvän, kun ensikertalaiset lähtee keräämään tuota keltaista kultaa. Ja sitten, että missäs nyt ollaan? Mutta onneksi tänä päivänä apu on sitten lähellä saatavissa. Mitä sä hengessä koet hengellistä säätilaa omassa elämässäsi tai laajemminkin niin?
Aika sadettaa.
Sadetta?
Niin.
Taivaallista sadetta tai
ihan? No vain käsille.
Niin. Jumalan sanahan laskee sen siunaukseksi aina, jos sataa. Tuo pyhä henki, jota myös pneumaksi eli tuuleksi sanotaan, niin puhaltakoon se, niin kuin tässäkin tänä iltana, kaiken sellaisen matalapaineen. Ainakin hetkeksi pois ja antakoon semmoista Jumalan todellista läsnäolon vaikutusta. Mutta se sana, jota ajattelin, niin Jumalan sanassa on ainakin itse kokenut näin, että on muutamia semmoisia aiheita, jotka täytyy tosiaan aika ajoin muistaa nostaa esille omassa Raamatun lukemisessa, sanan tutkimisessa, mutta sitten ihan myös niin kuin saarnaamisessa. Yksi on tietysti Jeesuksen takaisin tuleminen, ja sitten Israel, jota myös tässä illassa vielä haluamme muistaa. Mutta yksi, joka pitäisi aina olla sitten nidoksissa, niin lyhyesti sanottuna Jeesuksen Kristuksen veri. Ja mitä siihen liittyy. Ja nyt tämä teksti tuleekin juuri tästä, että ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksesta ne vaan Kristuksen kallilla nähdä. Niin kuin virheettömän tahdattoman karitsan. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku. Raamattu on kirja verestä. Se on punainen lanka, joka menee. Se alkaa jo syntiin lankeemuksesta. Jotta Jumala pystyi tuon korjaamaan, niin täytyi viattoman veri vuotaa, jotta sitten saatiin vaatteet näille syntiin langenneille ihmisille. Jo sieltä tulee tämä vieton veri, joka on esikuvaa sitten Jeesuksesta Kristuksesta jo silloin. Ainut, joka pystyy edelleen antamaan elämän niin ihmisille, kun meidän vaelluksellemme, julistetulle sanalle, näille ihanille lauluille, me ymmärrämme, että se on Jumalan hengen vaikutusta, mutta se on myös tärkeästi, se on Jeesuksen veren ansiota. Elämä on veressä. Se on siinä. Otappa joltakin elävältä verenkierto pois. Se pysähtyy siihen paikkaan. Näin se on myös meissä Jumalan hengestä syntyneenä Jumalan lapsina, kun Jeesuksen Kristuksen veri, sitä on ihan mahdoton kuvata, mutta varmaan ymmärrät, se on ja kiertää. Meissä ja koko tässä Kristusruumissa. Siinä on jotain sellaista salaisuutta, että voi kumpa sitä tulisi enemmän ymmärtää. Ja se liittyy myös tähän laulutoivomukseen, tähän yhteyteen, joka tällaisilla on. Mitä jos ihmisessä ruumiin jäsen, vaikka pienin pikkurilli tai joku, jossa veri lakkaa kiertämästä? Se on enemmän kuin vakava tilanne. Se on silloin joko pois leikattava tai jotain muuta. Tulee tässä mieleen tietysti joutsiveli, jota olette tavanneet, nähneet. Hänellä jalat on jo siinä kunnossa, että verenkierto on auttamattomasti huono. Ja mitä nyt sitten tapahtuu, mutta muistamme veljeämme rukouksi. Sana veri noin muuten, se ei sanana ole kyllä niin kuin suosittu, koska se mitä Peirutissa tapahtui, nähdään valtavaa verenvuorotusta, tosin nyt ehkä vain ihmisen vahingon seurauksena, mutta mä en tiedä miten muissa maailman kielissä, mutta meillä tälle verelle ei ole kuin tämä yksi sana. Oikeastaan varmaan tarvitse olla. Mutta me ymmärrämme, että Kristuksen veri, se mitä se puhuu, niin se puhuu armoa ja rakkautta. Ja koska se tulee kumminkin niin selvästi, että ilman veren vuorotusta ei ole syntien anteeksi saamista. Ja saa nyt nähdä, jos Jeesuksen Kristuksen tulo odottaa, niin ehtiikö nämä uudet raamatun väännökset tulla taas. Niin miten siellä suhtaudutaan tähän vereen? Miten se sana sitten siellä? Mutta se on nyt varmaan niin kuin tapetilla. Kolmas Mooseksen kirja luku 17 sanoo meille näin, että sillä lihan sielu on veressä. Ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Ja tässä kun puhutaan sielusta, niin on käännöksiä, joissa puhutaan ihan suoraan elämästä. Et sielu ja elämä on niin kuin nivottu yhteen. 17. luku 3. Mooseksen kirjaa luku jae 14. Sillä kaiken lihan sielu, tai nyt sitten elämä, on sen veri, jossa sen sielu on. Sen tähden minä sanon israelaisille, älkää syökö minkään lihan verta, sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jokainen, joka sitä syö, hävitettäköön. ymmärrämme tämän, että me olemme tämänkin veren kautta sukua toinen toisillemme Aadamin veren kautta. Ja haluan kumminkin tuon tosiasian tuoda esille, että toisin kuin meidän Herramme Jeesus Kristus, niin ei ole osallinen tästä verestä. Niin kuin jouluevankeliumi meille kertoo, että syntyi neitsyt Marjasta, sikisi pyhästä hengestä. Ei ollut lähtöisin siis miehestä. Eli hän ei ymmärtääkseni ollut tekemisissä tämän ihmisen langenneen veren kanssa, vaan hän syntyi pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta, sikisi pyhästä hengestä. Ja sitten sen lisäksi, kun hän aikuistuu ja kasvaa, niin hän edelleen varjeli itsensä saastustamatta itseään millään. Eli hän ei ollut synnin kanssa missään tekemisissä. Ja näin Jumala katsoi, että hän on se yksi ja ainut täydellisistä täydellisin, ainut täydellinen uhri, jolla on viaton ja puhdas veri Jumalan edessä, sovittaakseen kaikki maailman synnit. Ja on ihanaa, että Golgatalle, kun Jeesus vuodatti verensä, loppui kaikki ne vanhan testamentin, vanhan liiton esikuvalliset varjokuvat uhreista. Niitä ei tänä päivänä tarvita. Se ei tarkoita sitä, etteikö Jeesus Kristus tulisi niin kuin tuoda meidän silmiimme eteen joka päivä ja tuo pyhä veri. Iloitsen siitä, että meillä on tämä sana täällä keskuudessamme ja me käytämme sitä rukouksessa myös, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen verensä voimassa ja nämä verilaulut ja kaikki, niin niillä on totisesti oma merkityksensä. Raamattu sanoo siinä apostoliin teot 17. luku ja 26, että hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määrärahat ja asumisen rajat. Ihmisen omat lähtökohdat iankaikkiseen elämään, niin ne ei ole vaan heikot, vaan ne on ihan aivan mahdoton tämän syntisen lihamme langenneen luontomme tähden. Ja se, mikä tässä esille on tullutkin, niin vain yksi tie, jonka kautta ihan yksilö ihmisinä voimme saada takaisin tuo Jumalan olomuodon, Jumalan kuvan meissä. Ja toisaalta mikään muu totuus, kaipaako tässä Suomen kamassa mikään muu totuus niin sellaista alleviivaamista ja esille ottamista, että kaikki ihmiset on niin kuin kelvottomaksi käyneet ja ovat synnin tähden pois poikenneita, ellei tapahdu henkilökohtaisessa elämässä tätä. Ja just tuossa sisaren kanssa juteltiin tässä, että miten se on syvällä tuolla selkärangassa, että ikään kuin se lapsena kastettu on yhtä kuin Jumalan lapsena oleminen, että se ei vaadi mitään muuta. Ja kun siinä ei tapahdu tätä uudestisyntymisen ihmettä, siinä ei ole mitään tekemistä Jumalan uudestisynnyttävän hengen kanssa. Ja miten syvällä niin kuin tämä on. Mutta kun me rukoilemme ja jatkamme rukousta näiden läheisten ystäviemme puolesta, niin hän tulee synnin tuntoon, joka sitten laittaa kysymään näitä asioita uudella tavalla, niin kuin Nikodemus tullessa yöllä yksinäisyydessä Jeesuksen tykö esittää oppivaisena kysymyksen, että kuinka ihminen voi uudesti syntyä. Koko tämä Jumalan sovitussuunnitelma perustuu yksin tähän Jeesuksen verenvoimaan. Hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään. Hebraiskirje 9. luku. Ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, niin kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tämä, että uudesti syntyneinä, niin kuin ymmärrän, että tänään varmaan olemme täällä suurimmassa osaksi koolla, niin tässä meidän ruumiissa, hengellisessä ruumiissa, siis virtaa Jeesuksen Kristuksen puhdas veri. Ja tämä, että se ei ole niin kuin ikään kuin vain joku lahja Jumalalta, jonka Jumala puhalsi luodessaan Aadamin, Vaan se on osa Jumalaa itseänsä, siis meissä. Hän puhalsi hengen luomaansa ihmiseen, ja kun me olemme samasta hengestä uudesti syntyneitä, niin osa Jumalaa virtaa meissä. Se ei tee meistä jumalia, ei missään nimessä, mutta tekee Jumalan lapsia ja perillisiä. Ja tämä on se, kun sitten taivaaseen kerran mennään, niin varmaan se, mitä siinä katsotaan, että niin kuin siellä Egyptistä vapautumisen aikana, kun muistatte, kun sitten kuolema vielä viimeisenä vitsauksena tulee, ja oven pihtipielet piti sitten sillä karitsan viattomalla verellä merkata, niin se, että kuolema meni ohitse, niin se meni vain yhden asian tähden. Ei se, miten siellä elettiin tai oltiin tai juhlittiin tai syöttiin, miten pukeuduttiin, vaan se, että jos minä näen ja kun minä näen veren, minä menen. Ja varmaan taivaan portilla sama juttu. Kun Jeesuksen Kristuksen veri, miten se nyt sitten näkyykin, niin se on, että ovet aukeaa ja käykää sisään. Ihmisen tärkein, oleellisin kysymys tässä ajassa on, miten suhtaudut Jeesuksen Kristuksen vereen. Se on niin kuin se. Ja siinä on nyt se suurin harha sitten. Jos tämä totuus on niin kuin eroavaisuus joidenkin seurakuntien tai uskovien kohdalla, niin silloin kaikki eroaa. Mutta jos tämä ydin on sama, että olemme Jumalan hengestä syntyneinä ja ymmärrämme tämän Jeesuksen Kristuksen pyhän veren arvon, niin silloin muut asiat saa ollakin vähän erilaisia, mutta ydin täytyy olla ehdottomasti sama. Muuten me emme ole tekemisissä, läheisessä suhteessa varsin. Elämä on veressä. Ja se tekee meistä Jussi niin kuin yhtä sisaria ja veljiä keskenämme. Muuten tuossa yhteyttä laulaessa ja miettiessä, niin tuli vaan se apostolien tekojen alku, kun siellä Jeesuksen käskyn mukaan jäätiin kaupunkiin nimeltä Jerusalem, älkää lähtekö tästä kaupungista ennen kuin teet puetaan voimalla korkeasta. Niin oli mielenkiintoista, että ihan selkeästi siellä apostolien teossa mainitaan, että he olivat keskinäisessä yhteydessä jo ennen Pyhän Hengen vuorotusta. Heillä oli yhteys. Tosin se porukka oli harventunut harventumistaan siitä taivaaseen astumisen hetkestä. Ja oli tietty ydinjoukko enää koolla, mutta heillä oli yhteys. Saati sitten, kun Pyhä Henki uskottiin siihen, niin sitten se vielä niin kuin lujitti sitä yhteyttä. Mutta näin tärkeä asia Jumalalle on tämä yhteys. Mutta he olivat uudesti syntyneitä, näin minä uskon. Eli heillä oli tämä Jeesuksen Kristuksen veren voima itsessään. Ja siinä on se yhdistävä tekijä. Se on se. Pyhä Henki ei yksistään yhdistä ketään, vaan veri. Ja Pyhä Henki siihen niin kuin uskottuna. Eli tämä taas niin kuin riisuu sen, mikä oli sunnuntaina vai viime viikolla esillä, että että tämä karkelointi ja ylistys ja kiitos, mikä hengen vaikutuksesta tulee, vaikka hurmoksissa oleminen, niin jotta se on oikein ja Jumalan sanan mukaista, niin se on seurausta siitä, että me olemme Jumalan hengestä syntyneet. Että Jeesuksen Kristuksen veri on pessyt meidän sydämen puhtaaksi. Niin siitä seuraa tämä. Mutta tällä ylistyksellä, kiitoksella ja karkeloinnilla, vaikka minkälaisella hurmoksella, ei saada aikaan pelastusta. Ei. Vaan se on seurausta. Niin kuin oli merkillä se, että kun Daavid lähtee hakemaan liiton arkkoista Jumalan läsnäoloa, sitä ei sillä karkeloinnilla saatu, vaan sitten kun nämä asiat oli oikeassa järjestyksessä, johon kuuluu yhtenästi myös tämä yhteys. On se vaan niin tärkeä asia, että jos tämä Kristuksen veri ei ole meitä pessy pois synnistä, eli emme ole saaneet tästä verenvoimasta uudesti syntyä, niin me ollaan enemmän kuin hukassa. Uudesti ylhäältä, se on sanoma ja vastaus meille tänäkin iltana. Ylhäältä, uudesti syntyneenä, ylhäältä, ei maasta, ei mistään maallisesta, vaan ylhäältä, jossa Jeesus Kristus on. Siitä syntyneenä. Ei missään muodoissa, ei menoissa, ei minkäänlaisissa mielipiteissä, ei jumalanpalveluskaavoissa tai rakenteissa. Tuo on yksi asia, miten helposti me erehdymme tekemään uskon asioista tai seurakuntakysymyksestäkin semmoisen inhimillisen kysymyksen. Ja kun sen pitäisi kumminkin säilyä, se on jotain taivaallista, Jumalan saamaa. Että se, mikä lihasta syntynyt, on liha, ja mikä hengestä syntynyt, on henki. Siinä on nämä kaksi vaihtoehtoa meille annettu. Ja kyllä Jumala niin vähät välittää meidän langenneiden ihmisten omista ajatuksista tai suunnitelmista, mitkä lihasta on. Mutta kaikki se, mikä niin kuin hengen vaikutuksesta nousee esille, niin se tuo menestystä. Ja tämä, että meidän tehtävä ei ole perustaa mitään tai keksiä mitään uutta, vaan elää todeksi tämä kutsumus, Ja tämä tie, jonka Jumala on meille valmistanut, että Jeesus on tie ja totuus elämä. Elää se vaan todeksi, päivä päivältä. Ei ole tarvitsisi keksiä mitään tai kehitellä mitään uutta. Eikä saa edes keksiä siihen mitään. Se on sitä härkävankkurien kopioimista. Ei Jumalan läsnäoloa tuoda millään muulla kuin Kristuksen verellä, pestyllä, sydämellä ja elämällä ja vaelluksella. On se ihanaa, että Jumala on tehnyt sen niin yksinkertaiseksi. Amen. Mutta ehkä se on siinä se vaikeus. Monet maailman uskonnot, ne on sillä tavalla helppo järkeistää. Mä en usko, että mitenkään muuten voidaan niin kuin eksyä, mutta kun ne on niin kuin sillä tavalla järkeen käyviä, niin sinne niin kuin eksytään ja mennään. Et siellä on ikään kuin vaatimuksia vaatimuksen jälkeen, ja ihminen tavallaan niin kuin tämän, että minun täytyy niin kuin jotain suorittaa, jotain maksaa, olla jotain, jotta minä sen saisin. Niin se on ihmiselle jotenkin helpompi. Mutta se, että se on lahja Jumalalta, vastaanotettuksi, kaikki on tehty valmista. Ei muuta kuin se nöyrtyminen, että minä olen syntinen ja tarvitsen tuota verenpesua. Ja tekeekö se siitä sitten niin monimutkaisen ja vai?
Tekee se juuri. Se.
Niin. Kyllä meidän omat tekemiset, ne on niin vähissä.
Saastainen vaate.
Niin, se on saastainen vaate Jumalan edessä. meidän omat teko. Helposti vaan eksymme kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Sen Jumalalle kuuliaisuuden sijaan. Saul on ollut tässä meidän esillä niin raamattupäivillä kuin täälläkin. Saulin synti oli tottelemattomuus. Hän ei ollut kuuliainen loppuun asti ja hän menetti voitelunsa ja menetti oikeastaan kaiken. Kuuliaisuus on enemmän kuin uhri. Ja kuuliaisuus eritoten tälle, mitä tämä Jumalan uhrikaritsa meille merkitsee. Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin koti Jumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Sanotaan siellä ensimmäinen Samuelin kirja 15 luku, justi niin kuin Saulin kohdalla. Asioita, niin kuin sanoin, niin ainakin itse ja uskon, että meidän jokaisen täytyy niin kuin aika ajoin vaan herättää mieleemme, koska näiden Jumalan tosiasioiden äärellä myös sieluvillinen vapisee ja pakenee. Kun me rukoilemme tuossa ylösnousemusvoimassa ja verenvoimassa. Ja aivan erityisellä tavalla tämä verenvoima, syntien anteeksi saaminen, niin se on meidän puolustus ja meidän voimamme Jumalan edessä. Koska siinä me olemme niin kuin vanhuskaiksi tulleet. Meillä ei ole mitään muuta tuotavaa sinne. Eikä saakka. Niin. Se on todella niin kuin saastainen vaate. Mutta se on erityisesti niin kuin Jumalan ja minun, sinun ja Jumalan välillä on tämä Jeesuksen Kristuksen veri. Ja ei se väärin ole käyttää sitten tietysti tätä, kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä ja lisäämme siihen myös, että Jeesuksen veressä rukoilemme monia muitakin asioita. Mutta erityisesti siis tämä on siis syntikysymys minun ja Jumalan välissä on poistettu tällä Jeesuksen Kristuksen verellä. Niin. Ja sitten kun rukoillaan, niin rukoillaan totta Jeesuksen Kristuksen tämän nasaretlaisen nimessä. Siinä tapahtuu sitten jo paljon ja enemmän täytyy saada tapahtua kuin tähän asti. Yksi nimi on meille annettu. Yksi nimi ylitse muuten. Aamen. Rukoillaan tässä tätä korkeaa painetta. Tämä voima pyyhkäisee kaiken sen pois, mitä sä elämässäsi et haluaisi tällä hetkellä kantaa. Se voi olla jotain syntitottumusta tai jotain rippeitä jostakin, joka vielä täytyisi pestä ja puhdistaa. Ei omilla yrityksillä, vaan antautumisella ja kuuliaisuudella Jumalan puoleen. Että tulisi avoin kanava Jumalan puoleen. Pilvet pois. Jumala on meidän aurinkomme.
No se on kompassisuunta.
Kyllä.
Selvä suunta.
Kyllä.
Se Jeesus.
Joo. Ja vielä oikein semmoinen suuntimo sitten, joka kompassin lisäksi siis näyttää aina oikean suunnan, mihin mennään. Että siinä kun lukee Jeesus Kristus tai jotain muuta, mutta sitten kun se menee, niin siihen tuleekin jotain muuta. Eli veneessä käytetään tätä suuntimoa. Sä aina tiedät, että mihin sä oot menossa. Ja silloin sä osaat lukea oikein sitten myös näitä länsi- ja itä-, pohjois- ja etelämerkkejä. Mutta jos et sä tiedä suuntaa, mihin sä meet, niin ei ole mitään hyötyä silloin mistään länsiviitoista tai itäviitoista, vaan täytyy tietää, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja meidän suunta on Jeesus Kristus.
Amen.
Siitä me ei poiketa, ei oikealle eikä vasemmalle.